Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Бул бир саатта өтүп бараткан жумадагы орчундуу окуяларды талдаган апта программасы бар. Ошондой эле чоо жай түрмөгү мамлекеттик ипотекалык программа алкагында эмне үчүн 93 гана адам насыя алганын иликтейт. Кыргыз операсынын легендарлуу ырчысы, СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти Кайыргүл Сартпаева азаттыкка сыябан маек курат. Бүгүн жекшемби, 10-июль. Азаттыктан берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып баруудамын. Саламатсызбы? Берүүбүздү апта аналитикалык программасы менен баштасак, өтүп бараткан аптадагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуяларды Айданбек Акмат уулу талдайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда күч структураларында жүрө турган реформалар жарыяланды. Центрдагы Кыргызстандын өлүшү андан ары жемириле турганы маалым болду. Варшава саммитинде НАТО Орусияга карата саясатын тактады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 4-июль дүйшөмбү Бишкекте коргоо кеңешинин жыйыны болду. Анда тартип коргоо органдарын реформалоо жарыяланды. Өзгөрүүлөр ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, УКМК жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча кызматты камтыйт. 5-июль шейшемби Кыргызстанда Орозо айт майрамы белгиленди. Айт намазы Бишкекте жеңиш аянтында окулду. 6-июль шаршемби Каракече көмүркенин комплекстүү иштетүү боюнча жаңы тендер жарыяланат. Өкмөттүн буга чейинки тендерине инвесторлор кызыгуусун көрсөткөн эмес болчу. 7-июль бейшемби Германия канцлери Ангела Меркель Кыргызстанга расмий сапар менен келери маалым болду. Канцлердин сапары 13-14-июлда болмокчу. 8-июль жума Бишкек Манас жолунун курулушунун сапаты өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду канааттандырган жок. Ага чейин Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов жол өтө сапатсыз курулуп жатканын парламентте билдирген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 4-июлда президент Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы астында коргоо кеңешинин жыйыны болду. Анда тартип коргоо органдарын реформалоонун концепциясы жарыяланды. Концепцияда тартип коргоо органдарын олуттуу реформалоо биринчи жолу сунушталганы байкалат. Буга чейин министрлик же кайсы бир органдын башына жаңы кишинин келиши реформа катары аталып келсе, бул ирет тартип коргоо органдарынын структурасын, милдет укуктарын өзгөртүү каралган. Реформа өзгөчө ички иштер министрлиги менен прокуратура кызматына көбүрөөк таасирин тийгизет. Ал эми банк заттарын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызмат жоюлуп, анын функциясы ички иштер министрлигиндеги өзүнчө түзүлө турган кызматка өткөрүлүп берилет. Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров ички иштер министрлигиндеги өзгөрүүлөр тууралуу буларды билдирген.
Ички иштер министрлигинин түзүмдөрүн карап чыгуу болуп атат. Ички иштер министрлигинин негизги максаты ушул жалпы жазык жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү, мындай салттуу өзүнүн функциясы бар. Ошол салттуу функциясын күчтөнткөнгө багытталган чечимдер кабыл алынды. Ал эми министрликтин алдында бир нече кызмат түзүлүп атат. Бул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу кызматы, криминалдык милиция, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү боюнча кызмат, банк заттарды мыйзамсыз жүгүртүүсүнө каршы күрөшүү кызмат, тергөө кызматы, анан бүгүн отурумдун учурунда дагы өздүк коопсуздук кызматында киргизүү боюнча сунуштар түштү. Бул сунуштар албетте эске алынат.
Ички иштер министрлигинин азыркы структурасы башкармалыктардан турат. Жалпысынан ар кайсы багыттагы 14 башкармалык жана министрдин 4 орун басары бар. Реформада башкы прокуратурадан тергөө функциясын алып, аны УКМК жана экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматка өткөрүп берүү каралган. Башкы прокуратурага мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө жана кылмыш ишин козгоо функциясы калтырылмакчы. Азыркы кезде башкы прокуратура мамлекеттик жогорку даражалуу кызматкерлерге жана жогорку кеңештин депутаттарына сотторго кылмыш ишин козгоого жана тергөөгө укуктуу. Бул Конституциянын 104-чү беренесинде жазылган. Ошондуктан башкы прокуратурага байланыштуу өзгөртүүлөр Конституцияга да өзгөртүү киргизүүнү талап кылат. Демек, тартип коргоо органдарын реформалоо маселеси конституцияны өзгөртүү боюнча да референдумга алып келиши күтүлөт. Өлкөнүн мурунку ички иштер министри, оппозициялык саясатчы Өмүрбек Субаналиев, Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтү аякта баратканда реформаны башташын сынга алды.
Атамбаев негизи реформаны жүргүзбөш керек болчу, анткени убактысыз да кетип калды, моральный правосу деле жок болуп калды. Анткени бунун баардыгын президент болгондо башташ керек болчу. Эми кетип атканда башаламандык кылып кетип калат. Конституцияга да өзгөртүү киргизет, закондорго да өзгөртүү кирет. А бирок конституция өзгөртүү киргизиш үчүн 3 окуудан өткөрүш керек. И жарым жылдын ичинде убакыт эле келип калат го, эмдиги жылы уже президент шайлоо болуп калат го. Ошон үчүн башаламандык болуп калат.
Субаналиев сунушталып жаткан реформада көз карандысыз тергөө кызматынын каралбаганын кемчилик катары атады.
Биринчиден, Алмаз Атамбаев өзү оппозицияда көп жүргөн киши катары күч структураларын баарын деполитизация кылса болмок. Ошого жараша структураларын да өзгөртсө. Прокуратурадан тергөөнү алып койгону бир жагынан жакшы. Бирок независимый тергөө структурасын ачыш керек болчу да. Тилекке каршы биздики просто эле шапки алмаштырмай болуп калды да, прокуратурадан тергөөнү алып туруп тигилерге берип койду.
Өмүрбек Субаналиевдин пикиринде сунушталган реформаларга ылайык ички иштер министрлигинде функциялар кеңейтилбестен структуралык өзгөрүү болуп, жаңы адамдар дайындалат. Аны менен чоң реформалар болбойт. Өлкөнүн мурунку башкы прокурору Кубатбек Байболов болсо, сот системасын кошуп, күч органдарын комплекстүү реформа болбойн, анын натыйжасы болбойт деп эсептейт. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Орусияда негизги проблема катары жолдор жана келесоолор аталган. Кыргызстанда да ошондой проблема. Бирок жол жагынан да, башка жагынан да республикадагы абал Орусиядагыдан алда канча кейиштүү экени белгилүү. Балыкчы Тамчы, Бишкек Манас жолдорун оңдоп түзөөдөгү алешемдиктер анын бир далили. Негизи республиканын бюджетинде жолду куруу үчүн каражат жок. Быйылкы жылдын бюджети 25 миллиард сом тартыштык менен кабыл алынганы белгилүү. Ошондуктан республикадагы жол курулуштары чет өлкөлүк грант же насиялардын эсебинен курулууда же оңдолууда. Маселен, 2015 жылы Кытай Кыргызстанга 1 миллиард юан грант бөлүүнү чечкен. Ал 3 жылдын ичинде Бишкектеги жолдорду курууга, оңдоого жумшалары расмий түрдө айтылган. 1 миллиард юан 180 миллион доллар же 13 миллиард сомго жакын сумманы түзөт. Ошондуктан Балыкчы Тамчы Бишкек Манас жолдоруна 1 миллиард сомдон бөлүнгөнү айтылганда акча Кытай гранты же башка жактан келген жардам эсебинен деп түшүнүүгө болот. Бирок маселе мына ошол каражатты кандай пайдаланууда жатат. Балыкчы Тамчы жолун оңдоодогу башаламандык мамлекетке зыян алып келбестен эле туристтик сезондун башталышында чаңыган, бузулган жолдор жергиликтүү калкка жана туристтерге өтө чоң ыңгайсыздыктарды жаратууда. Ал эми өткөн жылдан бери бүтпөй жаткан Бишкек Манас жолунун сапаты, ал жолдогу кооз арчалардын жулунушу кескин сынга кабылган. Жолдун сапатынын начардыгына 8-нчи июлда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков да күбө болуп сынын айтты.
Районду детти адамда салбай атай айылдарда. Түз салып атат. Мындай болбойт да мындай. Аны оңдоп ала барып тең. Кабыл албай ала барып тең. 1 миллиард сом кетип атса, атайын үчүн жасап атса барып тең. Эл мамлекет бюджеттен кетип атса биринчи жол. Биринчи жол жасап атса. Өзүнүн акча менен. Уят керек да. Мени айтып атабайчы. Мени айтып полностью барып тең калтырадырды.
Премьер-министрдин уяткарышы менен маселе чечилип, жол оңолуп кетеби, аны эми мезгил көрсөтөт. Негизи Бишкек Манас жолунун сапаты тууралуу маселени Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов көтөрүп, 2 жылга жетпей аны кайра курууга аргасыз болобуз деген эле. Мына ошондон кийин өкмөттүн реакциясы жаралды окшойт. Узап бараткан жумада кыргыз өкмөтүнүн жол курулушундагы ушундай кемчилик эле эмес, Центрарынын кезектеги кадамы да айласын кетиргендей болду. Бийлик Центра Gold Inc'ке азууларын көрсөтүп, Бишкектеги кеңсесин тинтүүгө алып, келишимдерди кайра карап чыгууга киришүүсүнө жана 6 миллиард сомдон ашуун экологиялык доосун эле салбай, Центра кыргыз тараптын каршылыгына карабай, Канаданын Британ Колумбиясы провинциясындагы Thompson Creek Metals компаниясын сатып алууну чечти. Алтын жана жез өндүргөн бул компанияны сатып алуу үчүн Центра Gold Inc кошумча акцияларды чыгарат жана насия алат. Кошумча акцияларды чыгаруу Центрадагы Кыргызстандын үлүшүнүн дагы азайуусуна алып келет. Буга чейин да центр кыргыз тараптын каршылыгына карабастан кошумча акцияларды чыгаруу чечимин кабыл алган болчу. Насыялар болсо келечектеги Кыргызстандын кирешелеринин кыскаруусуна алып келет. Центра Gold Inc'тин 11 кишиден турган директорлор кеңешинин кыргыз тараптан дайындалган 3 мүчөсүнүн бири болгон Кылычбек Шакиров Thompson Creek Metals компаниясын сатып алууну Кыргызстандын центрдагы үлүшүн суу жээкти жегендей жешип кыскартуу деп атады. Анын айтымында Кыргызстан буга жол бербеш үчүн 50-50 үлүш бөлүү келишимине барыш керек эле дейт.
Эң негизгиси бул айтып кетиш керек баягы ушул разводнение кылбаш үчүн биз ошону билип туруп ошо 50-50 кылышыбыз керек эле да. 50-50 болгондо кумтор разводнение болбойт эле. Упустили возможность деп ойлошчачы. 50-50 кылганыбызда биз контроль кыла турабыз, а кийин прокуратура расходные части контроль кылам деп аракет кылып атат да. Именно идея 50-50 ошо контроль кылыш керек эле, разводнение болбойт эле. А дегенде биз 50% менен Кыргызстанга келетирет дагы ошо кумтор кенин 50% биз карап калат керек эле, 50% пайдасы бизге келет эле.
Кылычбек Шакиров бул формуланын ишке ашпай калышына ал кездеги парламентти күнөөлөйт жана Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөттөн кетирилишин атайт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат алдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада дүйнөлүк саясатта олуттуу окуялар жана саммиттер болду. 8-июлда Варшавада НАТО өлкөлөрүнүн лидерлери чогулуп, негизинен Орусия менен кандай мамиледе болуу жана анын саясатына кандай жооп берүү маселесин талкуулады. 2014-жылы Украинадагы инкылап, андан кийин Крымды Орусиянын тартып алуусу жана Донбасс, Луганскийдеги кандуу окуялар батышты сестентип, өзгөчө Польша жана Балтика жээгиндеги мамлекеттердин коркуусун жараткан. НАТО өз мүчөлөрүнүн мына ушундай коркуусуна жол бербеш үчүн Чыгыш Европада күчтөрүн бекемдөөгө жана ал аймактарда аскерий машыгууларды байма-бай өткөрүүгө киришти. 8-июлдагы Варшава саммити мына ошол чечимдерди жана максаттарды ишке ашырып, Орусияга эскертүү берүүнү көздөгөнү айтылууда. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг НАТО Польша жана Балтика өлкөлөрүндө аскерлерин техникасын көбөйтөөрүн билдирди.
We will agree to enhance our forward presence here in Poland as well as
Биз Польша, Эстония, Латвия жана Литвада алдыңкы катарыбызды көбөйтүүгө макулбуз. Биз ошондой эле түштүк чыгышта катарыбызды бекемдейбиз. Кибер коопсуздукту жана абадан коргонууну күчөнтөбүз. Бул негизги чечимдер. Мунун баары саясий эркти жана каражатты талап кылат.
Германиянын канцлери Ангела Меркель Европада мына ушундай ишенбестик пайда болушуна Орусия күнөөлүү деп, анын себеби катары Крымды басып алууну, Чыгыш Украинадагы согушту атаган. Орусия өз кезегинде НАТОнун чыгышта чыңдалуусу чыңалууну ого бетер күчөтөт деп эсептейт. Москва НАТОнун күчтөнүүсүнө каршы батыш тарабында жаңы аскердик бөлүктөрдү жайгаштыраарын буга чейин эле кабарлаган. Албетте, эки тарап тең тирешүү жана капыз кагылышуу эмнеге алып келерин билет. Анткени эки тарап тең кыйраткыч ядролук куралга ээ. Ошондуктан эки тарап тең абайлоого чакыргандар бар. Жакында эле Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Орусияга карата кылыч шилтемей саясат туура эместигин билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Сирия жана Украина маселеси боюнча Барак Обама, Франсуа Олланд жана Ангела Меркель менен жакын күндөр телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бирок да бул кыйын жана чаташкан маселелерди чечүүнүн ылайыктуу жолу табыла элек. Бирок орус түрк мамилесин оңдоп түзөөгө айла табылгандай эле тараптар ортоок чечим табаарына үмүт арта туралы. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов улуп чыктым. Саламатта болуңуздар.
Эми кезекти Чоо Жай түрмөгүнө берсек, Кыргызстанда болгону 93 адам мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алды. Арыз жазып тизмеге кирген ондогон киши шарттын катаалдыгынан насыя алуудан өздөрү эле баш тартышты. Дагы бир тобунун арызын банктар канааттандырган жок. Социалдык тармактарда аз маяны алып иштегендерди турак жай менен камсыз кылуу аракети ишке жакшы ашпай жатканын, бир катар маселелер бардыгын өкмөт өзү деле моюнга алып жатат. Кийинирээк Элеонора Бейшенбек кызы иликтейт.
Жалал Абад шаарында 14-чү мектептин мугалими Нурзада Аманова биринчилерден болуп мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алган. Ошондон бери айлыгын чеп чыргасын коротпой банкка төлөп берип жатат. Буга чейин Батырда жашаган мугалим мамлекеттик ипотека менен үй алам деген максаты орундалганын айтууда.
Биз өзү 7000 квартира турабыз. Андан көрө ошол өзүбүзгө да выгодный болуп атат. Мен айлыгыма 14600 кармайт дагы, калган айлыгымды алам. Жолдошумун доходуна жашайт. 15 жыл деп алдык. Мен бул ипотекага 4-5 жылдан бери заявление берип очередьте турганмын да. Именно госипотекагачы. Башка банктардан кымбатыраак болуп аткен, проценти 30% болуп аткан. Бизге 14% выгодный болду, жакшы болду деп анан квартирага төлөп көнгөн адамга выгодный болот экен да. Өзүңүзгө төлөп атам да, а мурда бекитип биз налогу төлөйт элек. Мен ошол 14-нчү мектеп лицейинде 17 жыл болду иштегениме. Туруктуу иштегениме да караштырса өтө ошол жерден жубай, ишин таштабай, жанагындай аз айлык Россияларга кетпестен кетти деп ошол жактан алып карадым. Мен ойлогон оюм да бул үйдү мен өзүм тандап алдым. Анан банк көрүп анан ошол үйгө одобрение берди да. Канчалык арзан алсаң ошончолук жакшы болот деди үйдүчү. 1,2 млн жакшы чыктыго демич.
Бирок мамлекеттик ипотека менен турак жай болууну эңсегендердин дээрлик көбүнө мындай шарт төп келе берген жок. Нарын облусундагы Нарын районунда ооруканада иштеген Навела Курманбаева мамлекеттик ипотека тууралуу укканда алгач көктүн эзегини жерден табылгандай эле болгон. Мындан улам үй алам дегендердин узун тизмесине илинген. Бирок шартын карай келгенде чама чаркы чак келбей турганын билген.
Ар кесим эсептеген 900 000 сом алат экен. Ал 900 000 сомго кайра 1,275,000 45,000 үчүн да кошуп берет экен кайра. Ошондо айына 15 жылга 13 000 биздекиден төлөйт экен. Мен өзүм айлыгым 15 300 болсо анан 15 000 бүт ошого 15 жыл төлөшүм керек. Өмүр бою эле ошол эме үчүн дагы 15 жыл иштеп жүрө бермекмин эме эшикке же айлык албай же эшикке ошон үчүн баш тарттым. Аябай кымбат экен да. 92-жылдан бери иштейм Россиямда Кытайда. Баарыбыз эле баш тартып атат окшойчу. Кымбат дейт анан эмеси кыздар айтып атат эгер эртеп төлөп калсаң суу чайнатчы. Штрафын төлөп туруп анан төлөйт экенсиңерчи. Анда бизге эмне кереги бар анын? Эч ким деле алган жок ошо келгендерденчи мен билгенден анан. Башында ушинтип эттер там ала албай рас болбодубу иштеген үсүрүн көрүп дегенбиз анан. Болбой калды сыртка жараш. Которулуп Бишкекке кетсем да Россияга кетсем деп отурам андан көрө.
Социалдык тармактарда аз маяна менен иштегендерди үй менен камсыз кылуу үчүн кыргыз өкмөтү былтыр жеткиликтүү турак жай 2015-2020 деген программа кабыл алган. Ал программаны ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компания ачык акционердик коому түзүлгөн. Алгачкы насыя ушул жылдын март айынан тарта бериле баштаган. Быйылкы жыл үчүн 3,5 млрд жакын акча бөлүнгөн. Насыя алгандарды тизмектеген мамлекеттер аралык комиссия түзүлгөн. Ал тизмени жер жерлерден жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тактап аныктап жөнөтөт. Бул тизме кийин банктарга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул тушта 2 мамлекеттик 5 коммерциялык банк менен кызматташып жатат. Насыяны эң көп берип жаткан банк бул Айыл банк болуп саналат. Аталган банктын бөлүм башчысы Нурзада Осмонованын айтымында ушул тушта 39 адам насыя алды.
Март айынан баштап мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен кызматташуунун окагында иш алып барып баштадык. Бүгүнкү күнгө карата 39 насыя берилди. Дээрлик 33 млн сомдук насыялар таркатылып берилди. Ведомстволук аралык комиссиянын кандоосунан өткөндөр кандайларды чакырып иштешип жатабыз. Заявкаларды берип каралып жаткан арыздар бар. Башында 104 кардардын тизмеси берилген, сунушталган Айыл банкка. Экинчи тизме менен дээрлик 800 адамдын тизмеси келип түшкөн. Бул жерде ар кандай себептер менен өздөрү баш тарткан кардарлар да болгон, банк тарабынан баш тартылган арыздар дагы болду. Бул жерде баягы мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жайга берүү программасына негизги критерийлерине жооп бербегендерге баш тартылышы мүмкүн болду да. Бүгүнкү күндө азыр биздин колубузда 11 кардардын арызы ушул кароодо турат. Андан тышкары биз жана 802 тизме боюнча келген кардарлар менен да иш алып барып жатабыз. Алар документтерин дайындап, тастыктап, документти банкка өткөргөнгө дайындап жаткан кардарлар бар.
Алеми РСК банк болсо 10 адамга 9 000 000 сомдон ашык насыя берди. Банктын өкүлү Эдил Эшалиевдин маалымдашынча, дагы жүздөгөн адамдардын арызы тыкыр текшерилип жатат.
Кеминден бердик, Сокулуктан, Токмоктон алды, Жалабаттан, Базар Коргондон жана Кызыл Киядан. Бишкектен да бар. Акыркы список боюнча 773 киши келген. Ошол список аркылуу азыр биз кредиттерди бергенге карап атабыз. Биринчи очередьте эмени карайбыз? Зарплаталарын карайбыз. Жубайлары кредиттер бар болсо ошолорду карайбыз. Андан тышкары үй жок болуш керек ошону карайбыз. Жакшылап тактайбыз. Анан кийин санайбыз. Кээ бирлердин үйү болуп калат. Кээ бирлердин зарплатасын тактап албайт же зарплатасы жетпейт. Анткени алар көп сурап аткандар болот. Мамлекеттик ипотечный компания берген шарттарга туура келбей калгандар да көбүнчө.
Анткени менен банктардын шарттары оор болуп жатканын айтып жатышат. Жалал Абадтагы Кара Көл шаарынын вице мэри Гүлмира Сатарованын пикиринде мунун айынан мисал аталган шаарда 50 адамдын бирөө гана насыя ала алды.
Эми азыр мындай болуп атат да, биз вторичный рынокттан үй сатып алып атпайбыз го, биринчи алып аткандарчы. Вторичный рынокттан үй сатып алганда ипотека жана турак жай маселеси чечүү андай эле жакшы ишке ашпайт экен. Анткени банктан акча алып атат дегенден кийин рынокттагы баалар көтөрүлүп кетип атат биринчиден. Ошондуктан да жаңы үй курулуп анан рыночный баадан арзан болгондо жакшы болмок да, бирок баягы арзасыз болгон үчүн алып атышат. Бизден бир 50 адам жазылган да. Ошо бирөөчү алды, а калгандарынкы да банк изилеп алар төлөй алабы, төлөй албайбы, ошондой мүмөттөр анан берет экен да, бизге бирөөнүкүн акчасы болуп калды, ушундай болуп атат да.
Баткендеги коомдук ишмер чагылган Юсупов мамлекет ипотекалык саясатын элдин сунуш талабы менен өзгөртүшү керек деп эсептейт. Анын баамында турак жай чындап эле элге жеткиликтүү болгондо үй алуучулардын саны мындан да көп болмок.
Биринчиден ниет максаты туура коюлган, бирок эми көбүнесе бул баардык нерселерди банктык ишканалар иш бүтүрөт. Алар өздөрүнүн шартын өтө оор деңгээлде коет. Мурда деле бул маселе көтөрүлгөн, ипотекалык бул коммерческий банктарга берилген болчу, бирок алар да иш ашыра албады. Анткени бул жерде жанагы риск дегенде алар жогору коюшат. Биздин орточо эмгек акыларды эсептегенде андай акчаны төлөгөнгө элдин кудурети жетпейт. Өзүңүздөрдү байкап атасыздар, Кыргызстанда жылдан жылга төлөмдөрдүн саны барган сайын өсүп баратат, өсүп баратат. Үй кирешесинин эмеси чамасы жетпесе аны алган албайт. Эми канча мамлекет аны реклама кылганы менен, жана саясат жүргүзгөнү менен анын шарттары оор болуп атканы баарына бул доступный эмес болуп калып атат. Эми шарттарын жеңилдетиш керек, проценттин ставкаларын дагы төмөндөтүш керек болчу да. Биз шарттарыны туура эмес болуп атат го, ошон үчүн болбосо баары эле алышмак да. Эми азыр өзүңүздөр билип атасыздар, жылдан жылга сыйма көп атат. Бул ажиотаж болуп алыш керек эле, баш бир туура эмес багыттар болуп атат.
Мамлекеттик ипотекалык компания март айынан бери 93 адамга жалпы баасы 90 миллион сомдон ашык насыя берди. Компаниянын жетекчи орун басары Нуржигит Усанакун уулун азат камалындашынча жалпысынан насыя алуу үчүн 5000 чукул адам кайрылган. Компаниянын өкүлдөрү өткөн айда региондорду кыдырып элдин мүдөт талабын угуп келди.
Негизгилери ошо жанагы Жалал Абад, Ош анан Каракол болуп жатат. Бишкек шаарынан дагы бар. Ошо негизинен ушул 4 региондон да. Жанагы аз берилип жатат эмнеге деп сурап атпайсызбы? Эми бул жерде мындай ипотека насыя берүү системасын тургузуш татаал нерсе экен да. Себеби дегенде бул жерде көп социалдык же болбосо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен тыгыз байланышта бүлдүрүп турган көп суроолор бар экен. Тилекке каршы сонун баардыгы кичине кечирээк болуп жатат. Бирок биз мунун үстүндө иштеп жатабыз. Региондорго чыкканда жер жерлерде айыл жергесинде негизинен турак жайдын жоктугуна байланыштуу турак жайларды курууга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп жатат. Ошондуктан биз тиешелүү моделдерибизди иштеп чыгып жарандарга ушул жеке турак жай куруу моделин сунуштоонун алдында турабыз. Өздөрүнүн жер тилкеси боло турган болсо ошо жер тилкесине жеке үй куруп алганга мүмкүнчүлүк.
Мамлекеттик ипотекалык компания иштей баштагандан тарта эле анын ишине байланыштуу бир топ сын пикир айтылган. Компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев тизмеге киргендердин айрымдарынын баш тартып жатканын, кээбирлеринин банктын тандоосунан өтпөй калганы боюнча элди күнөөлөгөн.
Бир аз башында туура эмес түшүнүп калган кишилер кирип калган болчу да. Булар ойлогон болуш керек, өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же арендасы последующим выкупом берилет деп. Андан тышкары ушул список мүчөлөрү алар болсо, азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин банктарга бүт документтерди топтоп квартира издеп атышат, же там издеп атышат. Ипотечный компания мына жаңы эле төрөлүп атат, бутка туруп атат, ошон үчүн бир жылдын ичинде бүт механизмдерди биштеп иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз.
Мамлекеттик ипотекага байланыштуу маселелер жогорку кеңеште дагы талкууланган болчу. Республикада Журт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев башында мамлекеттик компания Улуттук банктан лицензия алып өзү дагы насыя бере алат деп айтылганын, бир канча жолу иштелип чыгат деп убада берилгенин айтып сынга алган.
Башында түзүлүп атканда эле ошо өкмөттүн башчылары программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз. Мындай түрдө иштеши кыйын болот деп. Бүгүнкү күндө ушул мамлекеттик ипотекалык компания иштегенде Алтайын тегерегинде ошо жерде бир 23 киши жумуш менен алектенет. 23 кишинин айлык маянасы жана ошол жерде эмерек жана башка бензин, ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 23 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Иштегени ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес, бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала тургандай болуп ошондой түрдө айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстан бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түрменин убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекалан өзүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жараганга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мындай улуттук банк аркылуу лицензиядар берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти насыяларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат.
Кыргызстанда социалдык тармактарда иштегендердин орточо айлыгы 10,000 сомдун айланасында. Мындай маянаны топтоп үй алуу дээрлик мүмкүн эмес. Мындан улам миңдеген кыргызстандыктар турак жай камын ойлоп, бардыгына кайыл болуп, ишин таштап сыртта мигрант болуп жүрөт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Эми кезек маданият темасында. Кыргыз операсынын легендарлуу ырчысы, СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти, көптөгөн мамлекеттик жана эл аралык сыйлыктардын лауреаты Кайыргүл Сартпаеванын музыка өнөрүнө кызмат кылганына 60 жыл болду. Ал мындан 5 жыл мурда 75 жашка чыкканда ыйык сахнаны жаштарга өткөрүп берип, аны таза сактоону аманат кылган. Андан бери педагогтук иш менен алектенип, таланттарды тарбиялап келатат. Кайыргүл Сартпаева менен Азаттыкта Бурулкан Сарыгулова сыябан маек курду.
Кош келдиңиз Кайыргүл эже, маарекеңиз кут болсун.
Рахмат.
Анан бир кызык суроо туулат да, ушу жатак мектепте окуган бир кичинекей кыз жүрүп отуруп эле чоң сахнада опера дүйнөсүндөгү бир жылдыз болуп чыкты да. Кайдан башталды ушул жол?
Эми менин балалык тагдырым өтө аянычтуу болду. Себеби ата энеден кичинекей кезимде ажырылып калып, анан ар кайсынын колунда дегендей, ар кайсы тууган туушкандын колунда 1950-жылдары атам Жарыктык Сартпай аябагандай ышкыбоз музыканы жакшы көргөн, комуз күйсүн жакшы көргөн, манасчылар келгенде, ушу биздин айылга келгенде атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, комуз черткенин, манас айтканын угуп, ошол жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир алты мектепке бара элек учурум эле. Негизи ошолор мага чоң таасир берди. Аны ошентип атып, менден улуу эжем Накис Сартбаева 2 жылдык мугалимдик педагогикалык институт бар эле Фрунзе шаарында. Ошону бүтүп келип, айылда иштеп жүргөн учуру болчу. Анан ошол байкап көрдү да, атасы энеси калган жетим кыз бунун тагдыры кандай болор экен деп, анан ошол билген экен. Маяковский атындагы кыз келиндер ошол убакта институту бар болчу, ошонун астында 10 жылдык интернат бар экен. 7-класска алып келип киргизди да. Бекер тамак, бекер кийим, бекер жатакана кыздар интернаттан.
Кыздардын сабатсыздыгын жоюу деген саясат күчтүү.
Сөзсүз ошол негизинде берилсе керек го. Анан ошо мектепте баягы өздүк көркөм чыгармачылыгы аябагандай жакшы экен. Дядя Сережа деп койчубуз, бир орус киши аккордеонго тартып, анан мени аябай жакшы көрөр эле. Өзүм эң эле начар, анан узун чачым тиземе жеткен, анан сапсары болуп, анчалык деле көзгө көрүнө тургандай, кийинки чоң актриса болуп кете тургандай деле мүмкүнчүлүк анда жок болчу. Дядя Сергей көңүл бурчу да аябагандай. Сенин де угуу сезимиң аябагандай жакшы.
Ошол кезде сиз мындай артисттикке
жок, эч убакта ойлогон эмесмин. Эч убакта ойлогон эмесмин. Эми ойлошуна максатындай болчу. Жетимкана деп койчу. Ошондон Кудай буйрса бүтсө, гүлдү жакшы көрөр элем, жаратылыш, ушу чөп чарды ойлочумун да, ушу биологический факультетине кирип эле айылга барып мектепке окутуучу болуп, мугалим болуп деле иштесем болот го. 54-жыл болсо керек да. Боорэки анда Сталин көчөсү деген көчө бар эле, анан кийин Партиз көчөсү болуп кетти. Анан ошол көчөдө стадион,
азыркы Жибек жолу
деп. Азыркы Жибек жолу. Анан ошондо биринчи стадион ачылды. Анан мага айтышты, ай сен ошол ачылышында хор менен ырдайсың деп дядя Сережа айтты. Сен эч кандай апкарбай, мен үйрөтүп берем сага деп, анан бир айча үйрөтүп баарыбызды хорго. Анан ошентип ошол жерден маданият министрлигинен келишиптир да бир маданият министри Казакбаев Абдыкайыр Казакбаев деген алтындай адам бар болчу. Ошол менин ырчылык тагдырымда жалпы эле ушу калыптанууда абдан көп салым кошту да ошо киши. Анан майрам ырмайрам бүткөндөн кийин элдин баары кол чаап тим эле гүл берүү ушинткенден анан интернатка келсек класстык жетекчибиз бар эле да айтып ал маданият министрлигинен эртең саат 11:00 келип кетсин деп айтып атат. Анан алып барып ошо жерден кабыл алышып айтты да кызым сен Москвага барып консерваторияны окугуң келеби деди. А мен биринчи жолу Москва дегенди билчүбүз да ал убакта Москва Ленин атабыз жаткан мавзолей а киши Советтер Союзунда жогорку советтин депутаты экен. Советтер Союзунун жогоркусу Казакбаев. Мен ошол жака сессияга баратам. Мен сени самолет менен алып кетем деди. Жүрөгүм дүпүлдөп, ой ким билет андай укмуштуу. Мен анан эжеме айылга бардым. Анан ким болот экенсиң дейт, артист болот экенмин дедим. Үстөм, койчу артист тагды кечир эмеси. Биолог болом деп айтпадың беле. Ошого эле кирип алчы. Атка кайта келсем айтты, ай, сага самолетко билет алыныптыр. Сен уже бүрсүгүн учмак болдуң. Сен чалып телефон чалышып айтып атышат деп анан интернаттан мага эки сере көйнөк беришти, кийим кече беришти, бут кийим беришти. Макул деп анан ошентип Абдыкайыр Казакбаевич мени самолетко салып Москвага алып барды. Анан кийин баарын теңирден түшүнүп баарын 9 жыл окудум да мен Москвада.
Кирүү экзаменин тапшырган учурда 23 тапшыруучу болуп анан ошонун ичинен үчөө эле тандалып алынган деп окуп калдым да бир жерден.
Жок, бул кийин Большой театрдын стажерская группасына өткөн атам. Ошого конкурс жарыяланып атат. Польшадан гастролдон келип түштүм да Москвага. Анан өзүмүн Виктор Федорович Рождественская профессорумун үйүнө токточумун дайым эле ал мени өзүнүн кызындай көрчү. Жашоодогу көп кырдаалдын баарын үйрөттү да киши. Анан айттым да Виктор Федоровна стажерская группага Бүт Советтер Союзунун 15 мамлекетинен таланттуу жаш ырчыларды кабыл алынат стажерская группасына дептир. Виктор Федоровна айтты сөзсүз баргының заявлен жазып бергиниң. Ошондо 23 мага окшогон жаш ырчылардын арасынан ошо Кыргызстандан мени Казакстандан Жубатурова Раиса деген ырчы бар Грузиядан Тамадза деген кыз үчөөбүз гана өттүк да. Ошондо Ирина Константиновна Архипова деген атактуу профессор, атактуу академик, Советтер Союзунун эл артисти деген наамы бар, чоң театрда солистка жетектейт экен да. Мен 2 жыл ал жерден стажировкадан өттүм. Анан ошондо италия композитору Пучинин Чочо санын ушу сен кебетең жараштырат.
Баары
ылайыктуу болуп турасың. Сенин үнүң да ошого жакшынакай болуп турат. Лирика драма сопрано. Көркөм жетекчилигинде айтылды стажерскийден ошол экзамен берсин. Көрсөтсүн ошону деп анан мен 6 айдын ичинде даярлап чыктым ал операны полностью.
Ошо Большойдо
чоң театрдын өзүндө ошол Ирина Константиновнанын ошонун жетекчилиги менен ошол жерде мен жазап анан 72 жылы 18 ноябрда мен биринчи премьераны ойнодум.
Сиздер опера ырчысы жана педагог Кайыргүл Сартбаева менен Саябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Боролкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи ушул Архипова чоң мектеп сиз үчүн анан эң негизгиси албетте бул өзүңүздөгү табигый талант да тындымагыңыз анан баттерфляйды алып чыктыңыз да
ооба
визитти карточканы сыяктуу болуп калды да
мен чыгармачылыгымда ырчылык өнөрдөгү эң негизги учурдун бири да
эстердин эл артисттин наамын
ооба ошол
ушул аркылуу алдыңыз да ушул ролуңузду чын эле өзүңүз эң эле бийик эсептейсизби негизи
эми мен биринчи кадамым биздин академиялык опера театрында Айчүрөк менен баштагам Айчүрөктү мен ушу Москвадан даярлап келгем сөздөрүн баарын тактап Малдыбаев Байканда түрүү кез эле а киши менен сөзсүз кабарлашып турчумун кандай болот эмне болот ушундай десем аябай сүйүндү Айчүрөктүн арбагы колдосун Кайыргүл сен ошо кыргыздын кызы болгонсоң сөзсүз ушу өзүбүздөн баштагының деп ошентти да сен абдан анда патриот болосуң деп эле мени ушу мактап ошентип калды ошентип мен 62 жылы биринчи кадамым сахнада биздин академиялык театрда Айчүрөктөн башталган Чочо сандагы мадам баттерфляйдын образы менин чыгармачылык ырчылык өнөрүмдөгү эң негиздүү учур негиздүү туу чокусу деп ойлойм да өзүм
Албетте, мен сиз ошол СССР өңдү ошол кездеги чоң өлкөнүн бир күлгүсү болдуңуз да. Дүйнө жүзүнө кадырдыңыз. Канча өлкөнү кадырдыңыз?
50 ашык мамлекетте болдум.
Сиздин тагдырыңыз сахна, сахнанын тагдыры сиз деген.
Сөзсүз менин жашоом театр менен байланыштуу болду да.
Бул жагынан эми мамлекет да ошол колдоо көрсөтүп берди деп
айтасыз. Сөзсүз мен окутуу мөөнөтүндө сөзсүз. Мен тиги Японияга барып, ошо Мадам Баттерфляй конкурсуна катышканда, маданият министрлиги 3 Мадам Баттерфляйдын кимоносун жасап беришти да. А бул абдан чоң акча болчу ал убакта. Чоң камкордук да.
Өткөндө дагы бир интервьюңуздан окуп калдым. Азыркы жаш таланттуу жаштардын келечеги бүдөмүк деп
сөзсүз.
Чыгармачылык чөйрө жок азыркы жаштар үчүн деген маанайды түшүндүм сиздин интервьюңуздан.
Туура, туура. Бул мамлекеттин жүзү маданияттуулугу менен. Эгерде маданиятка көңүл бурулбаса учурунда көп нерсени биз жоготуп коюшубуз ыктымал. Анан ошон үчүн башка өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жетишүш үчүн биз мобуреки профессионалдык маданиятыбызды дагы жалаң эле тиги өзү көркөм чыгармачылык, фольклор, эстрада, анан кийин салттык музыкага мен каршы эмесмин. Сөзсүз алардын баары өсүп келаткан, өнүп келаткан сөзсүз. Бирок азыркы учурда мына ушул эгемендүүлүк учурубузда профессионалдык маданиятка көңүл бурулбай калды. Сактоо жок. Ошонун келечегине маани берүү жок. Аны биз кандай кылабыз? Жалаң эл журтубуз эмес, ошо маданият чөйрөсүндөгү иштеп аткан чиновниктер, маданияттын чөйрөсүндө ошол эле президентский совет, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле министрликтер, баардык чөйрөдөгү министрликтердин баардыгы тең. Мен ойлойм, алар бир да жолу келген жок театрга. Мен жамандагым келбейт. Эми биздин келечегибиз Кудай буюрсасы да бар. Биздин президентибиз жөнөкөй жеринен ошо 16-нчы жылды маданият жылы, тарых жылы, кыргыз тили жылы деп атаган жок.
Бүгүнкү жаш таланттардын жагдайы кандай? Мисалы, Баттерфляйды аткарып бере турган, Айчүрөктү аткара турган таланттар келе атабы? Кудай Сактаевдин орун басчылары
бар. Кудай буюрса куру эмес. Бирок алардын маянасы 4000 болуп атпайбы? Биз көңүл буруп багышыбыз керек. Аларга жашоо шартын түзүп беришибиз керек. А мына ошондо гана себеби алардын баары башка мамлекеттерге кетип атат. Казакстанга кетип атышат, Россияга кетип атышат, Германия, Францияда.
Сиз жана айтып атпайсызбы? Сахна менин тагдырым деп.
Сөзсүз да.
Ошол сахна, ошол өнөр сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир этти?
Кудайдын берген 2 балам, 1 кыз, 1 уулум бар. 6 неберем, 5 чөбөрөм бар. Азыр 2 баладан таралган. Ошол менин бактым деп ойлойм. Бирок сахнаны эч кандай башка бир учурларга алмаштыргым келген жок да. Ушул убакка чейин мен чыгармачылыгымды биринчи орунга коем. Менин жолдошум Кубанычбек Токторбаевич Арзиев биздин академиялык опера театрында башкы режиссер болчу. Ошо экөөбүз бир Москвадан бирге окуп келгенбиз. А киши мага даңгыр жолду берчи да.
Бул жагынан да сиз жолду болгон экен.
Жолду болдум, жолду. Тилекке каршы киши абдан 45 жашында тиги дүйнөгө кетип калды. Бирок менин бир мактанычым ошол менин жолдошуман, сүйүктүү жолдошуман тапкан Искендер Сартбаев менин балам азыр ошо атасынын жолун жолдоп, азыр опера жана балет театрында биздин академиялык Малдыбаев Байкенин атындагы башкы режиссер, анан кийин көркөм жетекчи болуп художественный руководитель болуп иштеп атат.
Ушул ишине ийгилик болсун. Эми албетте сиз өзүңүз сахнага чыгып каласыз.
Жок, азыр мен чыкпайм. Себеби мен 75-ке чыкканда Айчүрөктү аткардым өзүм. Спектакль берип Бенефис коштоштум. Анан мен жаштарыма орун бердим. Анан мурда күнү сагынам, сөзсүз түшүмө кирет. Мен даже түшүмдө ыйлаган учурларым болду.
Сизге чоң рахмат, талантыңыз үчүн рахмат, тез убакта болуңуз.
Азаттык каналына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен биринчи жолу Азаттыкка чакырдыңар. Илгери эле Азамат Алтай деген агабыз бар эле Нью-Йоркто. Ошо киши мен Токиодо Мадам Баттерфляйды ойноп атканда келген баласы менен келип көрүп аябай ыраазы болуп кеткен. Анан ошондо айтканда Кудай буюрса Азаттыкка чакырам деп. Тилекке каршы кийин бат эле кайтып кетпедиби ал киши?
Эми ушул кишинин аманатын аткарып биз сизди чакырганыбызга мен андан бетер кубанычтамын.
Рахмат, арбагы ыраазы болсун, алтын адам болчу.
Кадырман угарман, кыргыз операсынын легендарлуу ырчысы, СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти Кайыргүл Сартбаева менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулованын Сыябан маегин тыңдадыңыз. Эми кезекти сергек жашоо түрмөгүнө берсек, азыр өлкөдө дарбыздын соодасы кызуу жүрүүдө. Бирок адистер дарбыздын бышкан учуру августтун 10-дан кийин башталаарын айтышат. Сергек жашоо берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева Бишкектеги дарбызды дүңүнөн саткан базарга барып, дарбыз сатып алып, курамындагы жер семирткичтерди текшертип көрдү. Чогуу тыңдасак.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү. Бүгүн биз сиздерге дарбыз жегендин туура жолдорун айтып бермекчибиз. Себеби акыркы мезгилде дарбызда көптөгөн нитраттын жолусу жер семирткичтин көлөмү чоң деген сөздөр айтылып келет. Бул канчалык деңгээлде туура же калп? Бүгүн ушул суроого жооп издейбиз.
Алгач айрым жаңылыктарга назар салыңыздар.
Америка Кошмо Штаттарынын Филадельфия штатынын соту Джонсонс компаниясын $70 миллион айыппулга жыкты. Аталган компаниянын Risperdal аттуу дарысын ичкен бала көкүрөк оорусуна чалдыгып, саламаттыгы жабыркаганы аныкталгандан кийин анын үй бүлөсүнө келтирилген чыгым катары $70 миллион берилет. Бул тууралуу Рейтер агенттиги кабарлады. Аталган компания буга чейин да бир нече ирет доого жыгылган. Бул соттук териштирүүдөн кийин сатыктагы Risperdal дарысынын 12,000 данасы алынып салынды. Бул дары 2002-2006 жылдары АКШнын фармакология департаменти тарабынан тастыкталган эле Risperdalды аутизм дарты менен жабыркаган балдарга жазып беришчү. Косметикалык каражаттарды жаныбарларга тажрыйба жүргүзүп сыналуу чакырыктарынан кийин мындан ары айрым компаниялар өз продукциясын адамдын клеткасына сынап көрмөй болушту деп кабарлайт Reuters. XLR8 деп аталган лаборатория эми бет майларды алгач пробиркадагы адамдын клеткасына тийгизип, ар түрдүү илимий байкоолорду жасайт. Европа биримдиги косметикалык каражаттарды жаныбарларга сыноону 2013 жылы тыйган эле. Электрондук тамеки оозун ичиндеги клеткаларды талкалайт. Мындай тыянакка АКШдагы Калифорния университетинин окумуштуулары келишти. Электрондук чылымды тарткандардын ооз көңдөйүндөгү клеткалардын 85% өлүк экени белгилүү болду. Тиштерге, бүйлөгө да чоң зыян алып келип, ооз көңдөйүнүн рагы сыяктуу оор даттарга жол ачат дешет адистер. Азыркы тапта Америка Кошмо Штаттарында электрондук чылымды колдонгондордун саны 2.4 миллионго жетти. Алардын басымдуусу өспүрүмдөр болууда деп жазат Plus One журналы. Лондондун төрөтканалары жаңы төрөлгөн балдардын ата-энелерине бөбөк жашиктерин беле кылууда деп кабарлайт BBC. Картон кагаздан жасалган бөбөк жашиктери балдардын коопсуздугун, тазалыгын камсыз кылуу үчүн берилип, ата-энелерге баланы койнуна алып жатпоого чакырык жасалууда. Койнуна наристени алып жатуудан баланын саламаттыгы начарлап, өлүм саны да артары маалым дешет англис адистери. Мындан ары Британияда төрөлгөн ар бир бөбөккө картон жашик бекер берилип, баланын саламаттыгы 8 айга чейин көзөмөлдө болмокчу.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Сергек жашоо берүүсү. Оорубаңыз.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дарбыздын убактысы башталып, базарда жайнап сатыла баштагандан улам биз дагы башка калаадагы дыйкан базарына барып, бир дарбыз сатып алып, аны лабораторияга текшертип көрөлү деп чечтик. Кандайсың? Жашсыңбы? Дарбызың канчадан?
Дарсам көлөмүнө караса килограмм 10 сомдон.
Буга эмне дары кошулду беле, кошулган жок беле?
Жок.
Билесиңби, каяктыкы бул?
Бул Аксыдан Шамал Сайдыкы. Өзүбүз дыйкан сууда өстүргөнбүз. Дыйканбыз, ошонусун азыр өстүрүп буга сатып атабыз.
Анда мага бир орточосун тандап тартып берчи. Дарбыздын 92% суудан жана 8% шекерден турат. Бирок акыркы мезгилде аны тезирээк чоңойтуп, салмагын арттыруу үчүн жер семирткичти көп сепкен учурлар болгону айтылып келет. Мунун чын бышыгына жетиш үчүн дарбызды дүңүнөн саткан базардын лабораториясына алып бардык. Фитосанитар дарыгер Зайырбек Сыдыков дарбызыбызды текшерип, анын ичиндеги жер семирткичтин көлөмүн билип берди.
Сиз мага азыр мен сатып алган бул дарбызда нитраттын көлөмү, жер семирткичтин көлөмү канча экенин текшерип айтып берип коюңузчу.
Хорошо, азыр мен текшерип алам.
Сиз эми базардан алдык. Бул сөзсүз түрдө кесиш керекпи?
Кесиш керек. Арбуздун показательдери эмес өзгөртүп, бул нитрат системасы 72.
Демек жок.
60 кишиге жогору, бул эми өтө коркунучтуу, незначительный превышение дейт, бул эми уже азыр жердин баары истощенный, анан силтрлер менен арбуз өстүрүп ашылбайт да. Но силтра бар, бирок көп эмес. Муну жеңге боло берет.
Мисалы эң көп болгондо канчага чейин чыгат сиздер текшергенде?
Эми основно биринчи башталганда жана биздики эмес, биз казыр мына местный жана Жалал абадтан Кызылжардан келип атат. Буларды уже нормально да талапка жооп берет десек да болот да. Анан биринчи башталганда Таджикстан Республикасына келгенде бул почти эки эсеге чейин көп болуп кетет да. 100, 120, 110 ошондой болуп башында биз жана өткөндө 24 kg эметкенбиз, ошо башында келгенде биз 30 этип эметкенбиз да.
Демек, биз сатып алгандарыбызда жер семирткичтин көлөмү аз экен, коркпой эле жей берсе болот. Мындан сырткары адистер дарбызды базардан сатып алып, үйгө алып барганда анын сыртын таза жууп, сууга 1-2 саат салып коюуну сунушташат. Себеби дарбыз ысык жерде турганда курамындагы жер семирткичтерден уулуу заттары көбөйөт, ал эми сууга салганда суу менен кошо чыгып кетет.
Бала чыкканыңыз бар, жаш балдар бар да, анан мисалы үчүн сиз алып барганда үйгө ысыкта да нитрат көтөрүлөт да. Муну алып барганда обязательно сууга салып койсоңуз, сол эле мисалы үчүн оза чарга деп алып барсаңыз, ваннага же чакага сууну толтуруп салып койсоңуз, нитрат аябай түшөт да. Сууга чыкканда нитраттычы, анан балдарга коркпой бере берсеңиз болот да мындай эме.
Жол жээктеринде сатылган дарбызга ар бир өткөн машинеден чыккан уулуу заттар да терс таасирин тийгизет. Андыктан адистер дарбызды тандоодо жабык турган жерлерге басым жасоону сунушташат. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиялык көзөмөлдөө департаментинин бөлүм башчысы Алтын Ураимова дарбыздан уулануунун түрлөрүнө мындайча токтолду.
Эми бул дарбыздан уулануунун эки түрү бар. Бул химиялык жактан жана микробиологиялык деп коебуз, бактериялар түшкөндөн ууланып калган учурлар болот. Химиялык жактан болгондо бакчада өстүрүп аткандан баштап жер семирткичтерди көбүрөөк берип, атырак бышсын, чоңураак болсун деп аны өстүргөндөр өзүнүн баягы кызыкчылыгына ойлоп кетишет да, көбүнчө өзүнө жакшы түшсүн депчи. Ошол азыркы кезде мисалы жакшы быш элек кезинде алып алганда анан ошо өзүнүн нормасынан, өзүнүн чени менен баягы нитрат ашып кетсе ошондон адам уланып калышы мүмкүн да. Андан сырткалы бул дарбыздарды көбүнчө ар кандай жерлерде сатып атпайбы, жолдун боюнда, көчөлөрдө баягы машиналар, автоунаалар ары бери өткөндө алып атышпайбы. Ошол учурларда дагы баягы туура эмес жерлерде сатып атканда өзгөчө мына автоунаалардан чыккан газдардан, абадан ар кандай химиялык заттар дагы сиңирип алып, анан ал жагынан дагы зыян алып келиши мүмкүн да. Бул учурда экинчиси бул жаңкы бактериялык жактан деп атабыз, микроб түшкөндө. Мына базарларда өзүңүздөр билесиздер, көбүнчө алып атканда, тандап атканда кестирип алышат э. Кестирип кызыл экенин көрүп анан алышат да. Анан ошол учурдагы андан сырткары кичине жарака кеткен дарбыздар болсо дагы баягы өзүңүздөр билесиздер, ал баягы таттуу болгондуктан, баягы үстү дагы жумшак болгондуктан ал жерге микроб түшсө жөн эле жайнап көбөйүп кетишет дагы. Анан алып келгенде ошондон дагы ууланып калышы мүмкүн.
Дарбыздын курамында суу көп болгондуктан адамдын саламаттыгына пайдалуу жактары көп. Ошондой эле аны арыктоодогу мыкты азык дешет. Денеси шишип, бөйрөгү начар иштеп жатканда да дарбыздын бөлүп чыгаруу органдарын иштетүүгө чоң пайдасы бар. Адатта дарбыз айдалган күндөн тарта 50-60 күндүн ичинде бышат. Азыркы тапта базарларда сатылып жаткан дарбыздардын көбүн Жалал-Абаддын Шамалды Сай жана Ак Сай аймактарынан ташып келип жатышканын айтышууда. Программа башында сатып алган дарбыздын курамында нитрат же жер семирткичтин 1 kg 54 mg экен аныкталды. Андыктан аны жей берсе болорун биле алдык. Бирок туура сактап, аны кесүүдө тазалыкты сактоо менен ичек карындын жугуштуу ооруларын жана уулануунун алдын алса болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү аяктады. Дал ушул эле берүүнүн видео версиясын Данисте теле долбоорубуздан да көрө аласыздар. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Эми берүүбүздү миң санат түрмөгү менен улайлы. Бул берүүбүздү Шайлообек Дүйшеев даярдаган, анда легендарлуу парламент депутаты коомдук ишмер Бегиш Ааматов менен тарыхый доордогу улустар тууралуу кеп уланат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз.
Бегиш Ааматов менен маегибиздин соңку бөлүгүн угасыздар. хонтажылар азыркы эме барга бийск.
Алтайдагы.
Алтайдагы. Ошонон мына ул Ысык көлүнүн артына чейин мына ул Ысык көлүнүн артына чейин кууп келиптир. Ушуну хонтайчылар мамлекет куруптур. Мына Балкаш көлү бар го, ушунан мына азыркы Монголия ушулардын баардыгын бириктирип бир улуу хонтайчыларды мамлекет Жунгария курушуптур. Ошол 300 жыл кыргыздан жерди тартып алыптыр булар. 300 жыл кыргыздардан кийин көргөзүптүр көргөзчүсүн. Кыргыздар Гисарский долинага качыптыр.
Сиздер легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук ишмер Бегиш Аматов менен болгон аңгемебиздин экинчи бөлүгүн уктуңуздар.
Азыркы Тажикстан, Афганистанга качыптыр. Алай менен Анжанга качыптыр бияктан. Кийин 150 жылдан кийин буякка кайрып келишиптир. Вот ошондо
калмактардын көрсөткөн жерде
ошону контажыларды кытайлар 1 миллионун кыргызды алыптыр. 40 миңге калган экен, ону орустар алып барып 50%га коюптур.
Азыркы калмактар ошолор.
Ошолор остатыгы. 1 миллионун кытайлар кыргызды алыптыр да анын ордуна казак туускандар барып кыргыздан мурун ээлеп калыптыр. Кыргыздын жери экен ушунун баары. Чагатай улусуна азыркы мына Восточный Казахстанский область бар го. Ошол Талдыкорган, Алмата кече 1840-жылдар эле кеткен. Анан эми мына Чүй анан Жамбыл облусу, Чимкент облусу, Ташкент облусу, Сырдарья облусу, Кызыл Орда ушунун баардыгы Чагатай улусуна же Моголстанга караган. Мына кыргыздын жери болгон. Чимкентте эле кыргызча сүйлөп келсең эле Шымкент деп турушат да. Чимкент. Акчи, Судак деген эле жерлер бүт кыргызча. Мына Чимкент облусу. Карасаң ичинен катагандар чыгат. Казактын катагандары. Нарак барсаң сарттын катаганы чыгат. Катаганды кырып салган хан эсим деген.
Эми сиз бул боюнча китеп жазып чыктыңыз, э? Ушул азыр айтып аткандар бул китепте. Мындан башка дагы эмне ой бар эми азыр? Улантасызбы?
Буну улантыш кандай бир өтө жоопкерчиликтүү. Бул дүйнөнүн астына чыгасың эке. Дүйнөнүн биз мына мен дүйнөнүн астына чыгып атабыз.
Ушуну монголдор алып кетти ушул китепте.
Да, азыр мына
тарыхчылар эмне деп атат ушуну?
Тарыхчылар академияда болдум мен. Кече
мойнун алыштыбы?
Мойнун алат. Азыр айтып берем. Кече жазуучулар союзду 4.5 саат абсурд этти. Кече. Вот. Жакшы. Отлуп
жакшы.
Эми муну көбөйтүшүбүз керек. Кыргыз элине жеткиришибиз керек. Вот. Анан мына быйыл ансыздан деле тарыхтын, маданияттын жылы делиптир. Ага дагы кошо кече Султан Раев да катышты.
Айттыңызбы?
Жок, талкууга катышты. Вот. Анан көрүшүп баардыгы жакшы деп неметишти. Академияда кандай десем, булар алиге академиктик менен текшерет. Текшеришти. Анча-мынча замечаниясы болду, аны түздөгөнгө макул болду. Түздөдүк. Бөт баарын ошентип келатабыз эке. Жөн эле неметпей биз ар бир кылган ишибизди Кыргыз улуттук академиясы менен, жазуучулар союзу менен и коомчулук менен акылдашууну айын чыгарып атабыз.
Мынбеш аке кут болсун. Аны эми бул деген оңой эмгек эмес.
Оңой эмес.
Муну сиз деген мына тетиги источниктерден, тетиги булактардан биздин деремебиз мыкты го, бирок мээсин иштеткен жагынан мыкты эбирей калкынын окумуштарынан жазып кеткен.
Эми көрсөңүз мына бир эле нерсени айтайлы. Биз орусча Афганистан деп калдык.
Ооба, ооган, ооган, Манаста ооган дейт да.
Аны ошо өзүбүздүн эле кыргыздын эле Ооганистан дейт.
Оогандын аны Бакбурхан дейт.
Эми карап туруңуз. Бүгүн Кыргызстанда 4.5 миллион кыргыз бар экен. Ооганистанда 6 миллион экен. Карап көрүңүз.
Алтыны төрткө көрсөңүз 10 миллион кыргыз.
Иранда 4 миллион экен азыр кыргыз.
14.
Ана. Biz bunu izlet etken Türkiye'de Nogaylar 2,5 milyon eken. Türkiye'de. Kaçıp etken bana Volga'nın boyu.
16,5.
Doldura. Yemi Başkiriye'den 5 rayon. Tataristan'dan 4 rayon. Biz Kırgızı'da olar çıkıp atat. Ali Altı diyen kızlar.
Yemi uçlardan bari in için Kırgız atın yaşırıp camınıp kaçkan.
Yemi olur. Hı. İş şerdi.
İmdidin. Vay Uygurlar
ne soruşkan da var. İş şerdi hazır karaptır. Buna Özbek de Özbek emez. Özbek bolu otur.
Ava.
Bunlar karlık diyen el. Karlık. Karlıktan hangin Arslan Khan varıp Çıngız Khan'a uçurağın eke bunun atı kim deptir. Arslan Khan deptir. Arslan Khan Jarashbayt deptir. Çıngız Khan. Arslan Sart dep koyuptur. Sart degeni bu Tacik degen söz bula degen. Ana. Oşonun 1920-ci yıllarga çeyin jürüp, onu hani Stalin Özbek dep kol koyup berdi. Mana. Kazak da bu kazak emes
mana. Lenin birinci mesinde Sarskaya Respublika degen
emes bu. Sarskaya Respublika ana. Mana kazak tuğandar da oşo kazak emes. Bular da tüyü Kıpçak. Mana.
Buyruk.
Ana anan keyin gelip Kırgızbız dep jürgen 25-ci yılga çeyin. Hazır kazak bolup kaldı mana. Şu okşap Kırgızdaki şunday olat. Kaysı urudan ulu khan çıkat oşonun atından koyulat eken. Oşonun urusunun atla. Buna Çıngız Khan'ın urusu Munguç. Mun degen sözden tarkılat eken. Adigine Munguç. Munguç. Ot. Anan Kuduş'un Munguç'un atından anan Moğoldar payda olat eken. Mongoldey, Mongoldey.
Mongoldor, Mongoldor bol.
Oşol, mana uşunu mana Abulgazi Bahadır Khan, Çingiz Khan'ın tukumunan.
Jazıp ketken.
Oşol jazıp ketken.
A bul Mongoldor östürün kim dep ataydı eken?
Bular halka, özleri halkas deyt.
Halkas deyt.
Yo, bu Mongol emes hiç kanday.
Mongoldor bizi aytatken.
Biz orada mana biz jakınbız mana Kırgızstan'da Moğolistan degen. Ana yaqtı emas, bu yerdi Moğolistan deb atadı.
Yaqtı emas.
Qiziq, o yaqtı ulu jurt, avot ber Moğolistan. Çağatay ulusu. Çağatay ne oşo Kırgızlardan da mı? Kırgızlardan öyük janağı saltlarının bardığın öte öyük qarmagan kişi bolgan Çağatay. Mana ushul jer Amerikalıklar izuchat etip mana ushul anık Moğoldar bul Kırgızlar eken dep yazıp oturat. Mana. Oşo Volgonu Çıngız Khan'ın murugu. Adigine Munguç deyizgo. Oşonun Munguçunan tarqagan Çıngız Khan. Mana. Oşol alige Çıngız Khan oşol urudan talqanga baylanıştı. 16-cı kılımga çeyin Kırgız degen at bolgon emes. Moğol degen bolgon. Mana ol jerde jaşagan eldin bari Moğoldor degen. 16-cı kılımdan ana Kırgız aytıla baştagan. Bugün Afganistan'dakilerin dağı Hazareysi ce Moğoldor deyip aytılat eken. Afganistan'dagısı.
Üstüne nuska birden çıkan turbay bu kitabımız.
Ya murun mini çıkan da. Hazır üstü çıkarıp probni kılıp atpaylı bu. Yemi hazır bunu Kuveytöz dağı büyüt rayonlarına jetkire turgan kılabız. Men mınanı akademiyadan, Jazuvchilar Soyuzundan çıkakkanga çeyin elge taratış kerek emes. Элдин башын айлантып баш керек. Мунанын баарынан өткөндөн кийин, анан кийин чыгарыш
керек. Анан өткөндөн кийин келип отурасыздар азаттыкка, э?
Ана. Аны сүзү ар билен жада берип, элдин башын айлантып бүттүк. Көп нерселер окшобайт. Бул жерде жоопту болуш керек эке.
Эми сиз деген өзүңүзгө өзүңүз жооп берип келген кишисиз.
Рахмат.
Өзүңүздүн сөзүңүздү эч качан жерге таштап алган да кишисиз.
Рахмат.
Эми ушу келгениңиз үчүн рахмат. Биз дагы сүйлөшөбүз Бейиш аке. Дагы сүйлөшөбүз буюрса. Эми бул ушунтип бүткөрөлү ушу бойдон. Ушундай бул деген өзүнчө бир жакшы нерсе. Ушу Чыңгыз Хан биздин атабыз болсун экен. Анын жамандыгы жок эч кандай.
Жок. Бизден мындай да жөн эле эмес да. Биз өзүбүздүн элдин астында Президент болгондон кийин жоопкерчиликте болуш керек да качып жүрбөй. Чыңгыз Хан качпаптыр да. Чыңгыз Хан өзүнүн эли менен атчан жүрүп алып, бүт жер суунун баарын алып ал убакта бош жер көп болгон бөт бар
анда мындай деген логика боюнча мындай деген эме чыгып атпайбы сиздин сөзүңүздөн анда Чыңгыз хандын тукумдары эместер качып кеткен болуп атпайбы
эми карап тур мына ошону туптуура айтып атасың мына
Чыңгыз хандын тукумдары
өз элинен качпай өз эли менен жүрүп
карап
анан ушуну менен өзү менен эли менен бирге болуп атат а булар эмне дегендик мындай позорду эч
Чыңгыз хандын тукуму болсо анан качса деп
кушугантык болсун
мээге сыйбай турган нерсе да
эч нерсе эметпей турган
анда ушу менен бүтөлү
эки бир тууган агасы өлсө келе албат
сиздер коомдук ишмер легендарлуу парламенттин депутаты Бегиш Аматов менен үч бөлүктөн турган маегибиздин соңку бөлүгүн уктуңуздар
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап, обого алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Обода жаңырган бардык маалыматтарды azattik.org же azattik.mobi деректери аркылуу окуп, угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди дагы калтыра аласыз. Саламатта калыңыз.